13. kafli. Ísraelsmenn gerðu enn að nýju þar sem illt var í augum drottins. Þá gaf drottin þá í hendur Filisteum í 40 ár. Maðurinn nefndur Manoa. Hann var frá Sorea af ætt Dans. Kona hans var óbyrja og hafði ekki barn alið. Engill drottins birtist konunni og sagði við hana. Þú ert óbyrja og hefur ekkert barn alið, en þú munt verða þunguð og fæða son. Hafðu nú gætur á þér. Dræktu hvorki vín, né áfengan drykk og legðu þér ekkert óhreint til munns, því að þú verður þunguð og fæðir son og skal raknýfur ekki koma á höfuð hans því að sveinninn skal vera helgaður guði, allt frá móðurlífi, og hann mun hefja frelsun Ísraels úr hendi Filistea. Þá fór konan og sagði við mannsinn. Guðsmaður nokkur kom til mín og var hann svo órulegur ásýndum sem engill guðs væri. En ég spurði hann ekki hvaðan hann væri og nafnsitt sagði hann mér ekki. Hann sagði við mig, þú munt verða þunguð og fæða son. Drekktu því hvorki vín, né áfengan drykk og legðu þér ekkert óhreint til munns, því að sveinninn skal vera helgaður guði allt frá móðurlífi til dauðadags. Þá bað Manoa drottinn og sagði, Æ, herra, láttu guðsmanninn sem þú sendir koma til okkar aftur, svo að hann geti kennt okkur hvernig við eigum að fara með sveininn sem á að fæðast. Guð heyrði bæn Manoa og engill Guðs kom aftur til konunar. Var hún þá stödd úti á víðavangi og Manoa maður hennar var ekki hjá henni. Þá hljóp konan sem skjótast til mannsins og sagði við hann. Maðurinn sem kom til mín um daginn hefur birst mér. Þá reis Manoa upp og fór á eftir konu sinni. Hann kom til mannsins og sagði við hann. Er þú maðurinn sem talaðir við konuna? Hann svaraði, já. Þá sagði Manoa, ef það kemur fram sem þú hefur sagt, hvernig á þá að fara með sveininn og hvað á hann að gera? Engill drottinn sagði við Manoa, konan skal forðast allt það sem ég hef sagt henni. Hún skal ekkert að snæða er að vínviði kemur, hvorki drekka vín, né áfengan drykk og ekki leggja sér neitt óhreint til munns. Hún skal gæta alls þess sem ég hef boðið henni. Þá sagði Manoa við engil drottins. Leifðu okkur að tefja þig stundarkorn svo að við getum eldað handa þér kyðling. En engil drottin sagði við Manoa. Þótt þú fáir mig til að tefja, snæði ég samt ekki að matinum, en viljir þú útbúa brennifórn, skaltu færa drottni hana. En Manoa vissi ekki að það væri engil drottins. Þá sagði Manoa við engil drottins. Hvert er nafn þitt? Rætist orð þín munum við tygna þig. Engill drottinn svaraði honum. Hví spyrð þú mig að nafni? Nafn mitt er undursamlegt. Manoa tók geithafurinn og matfórnina og færði hana drottni á kletti einum. Þá urðu undur mikil að þeim Manoa og konu hans ásjáandi. Þegar logan lagði upp af altarinu til himins, leið engill drottins upp í altaris loganum. Þegar þau Manoa og kona hans sáu það, fjallu þau til jarðar fram á ásjónum sína. Eftir þetta birtist engill drottins Manoa og konu hans ekki framar. Þá sá Manoa að þetta hafði verið engill drottins. Manoa sagði við konu sína, við munum öruglega deyja því að við höfum séð Guð. En kona hans svaraði, hefði drottin vilja deyða okkur, þá hefði hann ekki þegið brennifórn og matfórn af okkur eða látið okkur sjá allt þetta og þá hefði hann ekki látið okkur heyra hluti sem þessa. Konan ól son og nefndi hann Samson og sveinninn óx upp og drottinn blessaði hann. Og andi drottins tók að hreyfa við honum í herbúðum Dans, milli Sorea og Esta ól.